Halo kawan geng beda, bertemu lagi di podcast Nggak Nyangka. Dan kali ini bersama aku, Zakia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baru-baru ini kita telah merayakan Hari Pahlawan, sebuah hari yang sakral bagi bangsa Indonesia, memperingati momen ketika Laskar Bumi Putra berperang mempertahankan Indonesia. Namun, pahlawan sebenarnya adalah kata yang memiliki banyak makna dan definisi ya. Mereka itu bisa siapa saja, bisa orang tua kalian, bisa guru-guru kita, dan tentu bisa juga para tenaga kesehatan atau nakes yang selama pandemi COVID-19 berjuang sekeras mungkin di garis terdepan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Bagi kita sendiri atau kita yang memiliki keluarga dan teman yang terinfeksi virus ini, tentunya sudah paham sekali bagaimana nakes siang dan malam bekerja tanpa henti dengan menggunakan APD yang panas dan menyulitkan ruang gerak mereka. Namun harus tetap mondar-mandir mengambil resiko untuk ikut terinfeksi. Ibarat peristiwa Palagan di Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 yang menghasilkan banyak korban, sampai sekarang sudah ratusan nakes harus meregang nyawa karena pekerjaannya. Bila COVID-19 ini adalah sebuah perang, sudah sepantasnya kita menyebut para nakes adalah pahlawan kita bersama, yang harus dirayakan pencapaiannya dan harus dihargai keberadaannya. Selain perlakuan yang baik dari pemerintah, kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal sangat menghargai jasa-jasa pendahulunya, juga harus menjaga diri dengan tetap jaga jarak, menggunakan masker kemanapun kalian pergi, dan sebisa mungkin menghindari keramaian. Hanya dengan hal-hal sederhana tersebut, mungkin kita akan meringankan tugas nakes dan virus ini bisa segera ditanggulangi, hingga televisi tidak akan lagi harus menayangkan kematian demi kematian manusia yang tidak bersalah. Televisi malah akan menceritakan tentang kisah orang-orang yang terus sembuh sebagai kabar gembira. Ngomong-ngomong tentang televisi, ada satu lagi hari penting yang terjadi di bulan November ini loh, tepatnya pada 21 November. Dunia merayakan Hari Televisi Sedunia. Dikutip dari laman kompas.com, penetapan ini berdasarkan resolusi PBB nomor 51/205 pada 17 Desember 1996. Walau internet sekarang merajai sumber-sumber informasi, namun tidak bisa dipungkiri televisi sudah selama beberapa dasawarsa kebelakang punya peran penting dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Bahkan sampai sekarang pun masih ada tayangan televisi yang disukai oleh berbagai kalangan. Dari mulai sinetron, acara gosip, acara olahraga, dan lain-lain. Termasuk juga kantor-kantor berita besar yang sekarang masih menciptakan polarisasi di antara kita sejak dua pemilu presiden kemarin adalah contoh masih besarnya kekuatan televisi di tengah masyarakat kita. Televisi sejak lama telah menjadi alat penyaluran berbagai kepentingan pemerintah. Di masa Orde Baru misalnya, televisi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan propaganda politik. Seperti yang dikutip dalam laman tirto.com, tayangan-tayangan di TVRI sering amat kontras dengan situasi di belahan dunia lain yang kerap ditayangkan memprihatinkan. Saat di Indonesia digambarkan gemah ripah lo jinawi tak kurang suatu apapun, program Dunia Dalam Berita justru menggambarkan tentang bencana kelaparan di Afrika, konflik bersenjata di Afghanistan, atau perang etnis di Balkan. Menciptakan fantasi rasa aman yang coba diperlihatkan pemerintah saat itu. Ketika Orde Baru berakhir, televisi tetap menjadi corong yang efektif dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap sesuatu. Situs Remote TV dalam salah satu artikelnya menuliskan beberapa hal yang mereka kutip dari berbagai sumber. Dalam artikel itu tertulis, prasangka beroperasi dalam tingkat teknis salah satunya dalam pembentukan stereotype. Media massa menjadi situs utama untuk mengenali dan mempelajari stereotype agama, etnis, kelas, dan sebagainya. Media kemudian bukan saja mereproduksi prasangka tersebut, tapi juga dalam proses menebalkan dan mensirkulasikannya. Banyak sarjana berpendapat bahwa media menyediakan kerangka ideologis untuk menafsirkan sebuah peristiwa yang kemudian berperan melegitimasi sebuah prasangka. Dalam pernyataan di atas, kita bisa lihat kalau media massa yang di sini juga bisa direpresentasikan oleh televisi yang dapat mengontrol prasangka dan persepsi. Ini mungkin bisa menjadi sangat bahaya, karena persepsi yang salah dalam menerjemahkan sesuatu akan membuat reaksi yang salah pula pada masyarakat. Bahkan jurnal perempuan juga menuliskan pendapatnya tentang bagaimana televisi menciptakan persepsi. Namun kali ini secara khusus bicara tentang perempuan. Televisi memang merupakan salah satu media hiburan yang sudah sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Tapi di balik berbagai tayangan televisi yang kita tonton setiap hari, banyak tayangan-tayangan yang mengeksploitasi perempuan. Bahkan tayangan televisi selama ini dianggap sebagai salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena sanksi terhadap siaran televisi yang bermuatan seksualitas dan eksploitasi terhadap perempuan dinilai masih kurang tegas. Selama ini kita bisa lihat sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI lebih sering hanya sebatas teguran dan peringatan saja. Bisa dibayangkan ya, geng beda, bahwa televisi dan pembentukan persepsi itu ibarat kata-kata lama, seperti prangko dan amplop. Lengket banget. Seremnya lagi, jurnal perempuan juga menegaskan bahwa televisi adalah alat untuk mengeksploitasi perempuan, dan seringkali malah melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Namun, alih-alih menegur kepentingan-kepentingan yang ingin membuat persepsi salah pada tubuh perempuan, mereka malah jadi sering asal sensor-sensor tubuh perempuan. Seakan-akan masalah eksploitasi itu cuma soal visualisasi tubuh dan moral. Hal ini malah sampai pada level yang gak masuk akal, seperti senang mensensor tubuh perempuan dalam animasi. Pernah gak sih kamu melihat ada sensor di kartun Doraemon dan SpongeBob? Sungguh sebuah pembodohan publik yang kelewatan. Yuk, daripada makin pusing tujuh keliling, di episode 7 kali ini kita ngobrol abis-abisan tentang bagaimana fenomena sensor ala-ala ini menjadi cara sesat televisi dalam memahami ketubuhan perempuan yang menghasilkan pemahaman salah total dan bikin kita merasa senewen ketika mencoba menyalakan televisi setiap harinya. Sebelum lebih lanjut berbicara tentang sensor yang menggembaskan ini, kita harus tahu dulu apa sih sensor atau penyensoran. Sensor dalam definisi KBBI adalah pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima berita, majalah, buku, dan sebagainya. Sedangkan penyensoran adalah perilakunya. Jadi, intinya sensor dan penyensoran adalah perilaku untuk mengawasi penonton atas apa yang mereka lihat, kebanyakan dengan dasar moral. Tahu nggak sih, geng beda, sejarah sensor-sensoran ternyata sudah ada sejak lama loh. Dalam situs youthproactive.com menceritakan bahwa salah satu penyensoran paling awal yang terekam dalam sejarah terjadi di pemerintah kota Yunani. Sokrates dieksekusi negaranya karena dianggap telah mencemari para pemuda Athena dengan cara mengajarnya yang semakin menjauhkan mereka dari agama Yunani. Murid Sokrates, Plato, mengampanyekan sensor yang ketat untuk bahan bacaan anak-anak dengan alasan bahwa pengetahuan yang terlalu dini oleh anak-anak akan memunculkan sifat yang paling buruk dari diri mereka. Setelah itu, ide bahwa negara memiliki kewajiban untuk menentukan standar moralitas terus berkembang sepanjang sejarah. Kaisar Qin Shi Huang menghancurkan karya puisi, sejarah, dan filsafat karena dianggap akan mengancam ilmu pertanian, kedokteran, dan ramalan. Ternyata agama juga nggak luput dari pelaku penyensoran di abad pertengahan, yaitu sekitar abad 5-15, saat gereja Katolik berkuasa. Di akhir masa inilah mulai muncul upaya untuk memberi batasan soal tubuh dan seksualitas dalam karya seni. Lukisan Last Judgment karya seniman Michelangelo yang menampilkan jiwa-jiwa dalam keadaan telanjang dianggap amoral oleh Paus Daniel de Voltra. Seorang murid Michelangelo kemudian diminta untuk menambahkan gambar sejumput kain di bagian pinggang untuk menutupi figur-figur telanjang itu. Kacau, udah lama banget ya ternyata orang-orang di muka bumi ini yang sangat bermoral dan tidak senang saling membunuh ini menyensor segala hal yang mereka anggap gak pantas. Tapi kalau bicara perkosaan atau KDRT, tentunya itu menjadi dosa masing-masing. Sedangkan kasus penyensoran di negeri ini tidak hanya terjadi dalam kasus Doraemon dan SpongeBob aja, tapi kita bisa menariknya sampai ke tahun 2003. Ketika pendangdut senior Indo Daratista dianggap meracuni masyarakat dengan tari ngebornya dan dianggap menaikkan syahwat, ramai-ramai ia dicap melakukan porno aksi. Kejadian ini gak luput dari perhatian televisi. Mereka mengeksploitasi isu ini namun sekaligus juga menyensor Indo sebagai perilaku yang amoral. Yang lebih mantap adalah pada perhelatan Putri Indonesia 2016. Dalam peragaan kebaya, beberapa bagian tubuh kontestan diblur karena dianggap belahan kebaya akan melanggar norma kesopanan. Padahal nenek moyang kita udah menggunakan kebaya sejak berabad-abad lalu, dan kita sendiri juga sudah menggunakan kebaya dalam berbagai kegiatan penting. Namun, mengapa kini dianggap melanggar moral? Kita masih bisa menemukan berbagai sensor dan pelanggaran lain yang dihadapi perempuan. Seakan-akan tubuh mereka terlalu tabu untuk diperlihatkan. Bukannya menghancurkan berbagai suplemen pelangsing tubuh yang membuat perempuan merasa gak percaya diri atau menghapus tayangan kekerasan, sepertinya televisi dan KPI lebih senang mengharamkan tubuh perempuan ya. Remo TV kembali dalam salah satu artikelnya menjelaskan beberapa hal menyangkut ini. Ada dua kecenderungan kuat pemerintah dalam meregulasi tubuh perempuan di media. Kecenderungan pertama adalah menempatkan perempuan dan tubuhnya sebagai objek pasif untuk ditangkap kamera. Misalnya dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS, ada aturan yang secara khusus melarang eksploitasi atau pengambilan kamera secara close up atau medium shot pada bagian tubuh tertentu, yaitu seperti paha, bokong, dan payudara. Pasal ini jelas sekali bersifat bias gender karena secara eksplisit menitikberatkan perbedaan tubuh perempuan dengan laki-laki. Dengan berfokus pada sudut pengambilan kamera, perempuan ditempatkan sebagai objek dan sebagai potongan tubuh yang pasif. Aturan ini pun menguatkan pandangan bahwa tubuh perempuan selalu berada pada dikotomi yang salah, apapun konteksnya. Kecenderungan kedua pemerintah adalah memandang tubuh perempuan sebagai masalah nilai dan moral masyarakat. Dalam kerangka pikir ini, seksualitas dan tubuh perempuan dipandang sebagai acuan norma dan moralitas masyarakat. Secara hukum, pemerintah merangkainya lewat UU ITE yang melarang penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dan juga UU pornografi yang melarang konten yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pandangan ini pada praktiknya kerap melegalkan pemikiran dan tindakan kolektif masyarakat bahwa perempuan adalah sumber kerusakan dan masalah moral. Tubuh perempuan tidak lagi berada di bawah otonomi mereka, ia menjadi benda yang harus diatur dan ditertibkan oleh masyarakat dan negaranya sendiri. Dengan meletakkan tubuh perempuan di dalam otonomi masyarakat yang didominasi sudut pandang laki-laki, perempuan jadi berada dalam posisi rawan. Perempuan jadi dipandang sebagai sumber godaan yang bertanggung jawab untuk menjaga tubuhnya agar tidak mengundang perhatian dan tindakan yang tidak diinginkan dari pihak luar. Perempuan juga jadi rawan terdampak victim blaming yang sering terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual ketika yang disalahkan adalah korban karena memicu tindakan pelaku. Dalam paparan lengkap Remo TV tersebut, kita bisa menilai bagaimana sebenarnya televisi yang tentu bekerjasama dengan pemerintah memiliki agenda untuk secara langsung dan tidak langsung melanggengkan budaya misogini yang menganggap tubuh perempuan sebagai musuh dari moral masyarakat. Sangat menarik ya, geng beda. menelisik bagaimana negeri ini begitu menjadi sangat problematis ketika bicara tentang representasi perempuan dalam media, terlebih lagi di televisi. Tapi kalau ada adegan kekerasan atau bullying itu malah dianggap biasa aja, seakan-akan darah dan bacok-bacokan itu hal yang wajar. Pantas aja kita terus melahirkan generasi tawuran yang senangnya mengeroyok yang lemah. Sungguh negeri yang ramah. Selain dunia seni, bidang yang sering kena sensor adalah olahraga. Iya benar, olahraga yang bisa bikin tubuh kita sehat dan bugar itu loh. Terlebih lagi telah memberikan negeri ini banyak nama baik dan prestasi. Kembali pada tahun 2016, dilansir dari Laprar Indonesia, sempat ada kasus atlet renang yang diblur tubuhnya oleh salah satu TV swasta. Terus, menurut Tempo.com, pada 2021 ada seorang ibu bernama Siti Musabika melapor ke KPI bahwa tayangan pertandingan bola voli pantai putri di Olimpiade Tokyo harus disensor karena dianggap pakaian mereka mengumbar aurat. Sampai sini pengen bilang gini gak sih? Apa kita harus berenang dengan gaun dan bermain voli pantai dengan jubah? Untuk menjelaskan fenomena ini dalam perspektif perempuan, pimpinan redaksi jurnal perempuan pada 2016, Dewi Chandraningrum dalam situs BBC News mengatakan, "Dulu kita sebut aja ada fobia komunisme. Wah, itu menakutkan. Sekarang fobia baru yang menakutkan adalah tubuh perempuan. Ini cukup mengkhawatirkan karena ketika kita tidak bisa membedakan antara pengetahuan, erotisme, dan pornografi ini akan menjadikan perempuan sebagai korban." Selanjutnya, Dewi Chandraningrum juga menyatakan, "Salah satu penyebabnya adalah tafsir yang harafiah terhadap semua agama. Selain itu, globalisasi informasi, khususnya di internet yang terlalu cepat, juga berkontribusi dalam menciptakan rasa takut baru. Tubuh perempuan tidak salah, tapi kalau anak-anaknya mengkonsumsi sebagai pornografi memang bahaya. Tapi kalau publik mengkonsumsi tubuh perempuan sebagai pengetahuan sejarah Nusantara, itu akan membuat kita lebih pintar dan bijaksana. Kita tidak mungkin menolak sejarah bahwa dulu sebelum 1980-an, kalau pakai kebaya, leher sampai dada kelihatan. Saya kira ini ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasarnya." Dari kutipan Mbak Dewi di atas ini, kita bisa lihat bahwa ada kompleksitas lain dalam urusan penyensoran ini, yaitu adanya ketakutan atau fobia yang membuat kita merasa lebih bermoral hingga harus mengontrol kebebasan terhadap tubuh perempuan. Ini menjadi salah kaprah karena pada isu perkosaan, isu KDRT, isu kekerasan terhadap minoritas, rasisme, diskriminasi terhadap agama tertentu, kita cenderung diam seribu kata. Kembali, sungguh bangsa yang sangat ramah dan penuh kasih sayang, katanya, hehe. Orang yang cerdas tentunya punya daya kritis yang tinggi bila melihat ada yang tidak benar dari lingkungannya. Orang yang cerdas pasti akan merasa bingung mengapa tubuh yang dalam keadaan sewajarnya bisa disensor. Apa yang membuat memakai pakaian renang di pantai, memakai kebaya dalam kontes kecantikan, dan bergoyang ngebor di televisi sebagai sesuatu yang merusak moral? Padahal sejak dulu nenek moyang kita sudah terbiasa dengan cara berpakaian yang memperlihatkan tubuhnya tanpa takut merasa diobjektifikasi, seperti yang terjadi pada perempuan adat misalnya. Sedangkan media masa modern, termasuk di dalamnya televisi, malah menciptakan cara pandang baru terhadap tubuh perempuan dengan menabukannya. Namun bagian yang paling menyebalkan, secara bersamaan mengeksploitasinya dengan adegan-adegan kekerasan, iklan-iklan pengurus badan, dan masih banyak lagi. Sedangkan negara dan media televisi abai dalam mencapai etika pemberitaan yang sesuai dengan kemanusiaan. Ini tentunya menjadi keresahan kita yang mungkin akan masih panjang. Tapi apa daya, kita tinggal di negara yang lebih suka sensor-sensor tubuh daripada menolong korban perkosaan. Oke deh, kayaknya kita sudahi aja kali ya rumpian podcast kita kali ini. Sudah banyak banget yang kita obrolin dan semoga bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa untuk ikuti episode podcast Gak Nyangka berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dan terus belajar ya. Sampai jumpa semua. Dadah!